Amarrak eta berrogeita bi minutu hasiera emango diogu tertuliari, eta horretarako gaur ere bi lagun gurekin Amaia Ereñaga bateti Donostiako estudioan, egunon Amaia.
Egunon.
Eta telefonaren bestaldea, Mikeldi Diez, egunon zure ere Mikeldi.
Egunon.
Eta udal osaketa hori begira jarriko gara gaurko tertulian, eta nola ez, nazio ikuspegia oinarri hartuta, garrantzia berezia izan zuen plaza bati, eta udal bati begira, Iruñara begira. Hori Iruñako, bueno, plaza nagusian udaletxe plazan zegoen giroa eta herritarren hitzak nagusik esan bezala agurrupen agur agur. Joseba Siron alkate berria izendatu zuten, EH Bildu geroa bai Aranzadi eta Izquierda Ezkerraren aldeko botoekin. Mikeldi, txupinazo hortengoan aurreratuta etorri da Iruñean?
Jende galtzen zuenia bertan gehatu bazen jendea, uste jaren zei Bai, bai, oso hunkigarria eta guzti, oso gauza polita izan zen lehenun batean Iruñan bizi izan zena, ez? Bakarrik edatu bezala, ja, jendea maiketarako ja zegoen ja berri irurun pertsonea plazan jarritak, ez? Urte askotako lanaren emaitza da, ez? Iruñan, ba hori, UPN, ez? Horren dira urte batzuk ezin eskoa ikusten zen gauza bat, ez? UPN, kanpotik entzen, ez? Horren dira horatzen dute, aberri egunak Iruñan egiten ziren, hori ziudalen egiten ziren, ez? Ba, zen nola daiteko ez, no, daiteko jai bat, jende asko juten zen, ba, zen bat fiktizio ez lagez. Eta denborarekin, ba, gorpuztuz duaz, ez, genukan ideia, ez, ba, lurretasuna, eta azkenean, ba, hori, gure herriko hiriburua, guz, ba, daukagu abertzale eta ezkertiarra den ealkatea. Kontua da, nik aprotzatzen eko nuke ez, ba, aukera, guz, tertulien partartzeko, ba, eskertzeko, netzako, Iruñan izan dako lan, da konkretzeko, herri gozoari eskerre lortutako ez, aldaketa izan dago, ba, nik eskertu nahi behar nuke hori, ba, lapek, Iruñako lapek eta orogen burruen Nafarroko lapek egindako lan eta inbertsioa urte hauetan, ez, netzako Iruñan izan dako aldaketa soziala da izan da gehien batez, azkenean, krisiari dien lotutako ba, erabakiak UPN, ba, asko desgastatu dute, korrupzioa, eta ba, horregatik, ba, netzako hori, lapeko sindikatuak eta, bueno, bestan, parte hartu duten jendeak, ba, indako lana asko eskertu beharko genuk, eta batzutan perspektibarekin, eta batzutan ere ongi dago, ba, eskertzea indako lana, ez, ni pertsona alki batzuk eskertu ditute, eta ba, akidalako, arro sozialean mugitu dintzen dintzelako, eta hori, ba, proiektu neko ere eskertzeko, ez? Azkenean eguna beuz orientzua dira guztientzako dira, baina gogoratu behar dugu egindako lana zein den, eta zel bururekin iten dien, ez? Hau da, Iruña, Nafarroa bezit behar duen aldaketa sozial eta politikoa, ez? Batetik normaltasunara bueltatu eta bestetik, ba, hori, ba, aurrera pausoak ematen joan, eta hori, Euskal Herria ezberdin baterako bidean, ba, lana bezak jarri, ez? Eta orain, ba, pazientzia, ja, jendea, ja, larun bat arratzalde gauen ja jendea zizien, bueno, orain zizienak debekatuko ditugu, eta alako ba, kontraizioak sortzeko nahian, ez? Nik uste dut jendeak argi aukala hori ez dela lehentasun bat. Eta gauzak zintxoak izan behar gara, ez? Ez gara egon, ustakitza zen bat urte, oita bat urte, ba, opus eta ultrakatolikoen eskuetan, eta eskuin muturreko jendearen eskuetan, orain zenengatik kontrasa sortzeko gure barnean. Eztako lehentasuna dira berreskuratu nafartarrok ditugun eskubide guztiak dionen ba, kulturatik hasita eta hori ba, bere biziko behar guztiak ez, ba, osasun gintza, lanaldi normalizatuak, eta pizkat hori berreskuratzea da lehentasuna izan behar zuen lehentasuna, eta debatan txuetan ez gara galdu behar, ez? Beste batzuk ez da zuten jalerun batean, hori nola, seguro ABC aurten pakmak eta hori, ba, animalistek dituzten protesta horiek entzierroaren inguruan, seguro ABC-ren porta izango dela, ez? Gure kiguri mina egiteko aukeratuta segurako propaganda eman behar diotela.
Horri ere heldu beharko zaio akaso, aurrera xeago egingo dugu, baina esan bezala, egun horretan bizitako, bueno, ilusio eta emozio hori Iruñan akaso izan zen berezia, baina esango dugu Nafarroko herri askotara baita ere, aldaketaren indarrak, ba herrialdeko zona askotara eta gehiengora iritsi direlako daude Lizarra, Tafalla, Tutera, Sartagudan oso esanguratsua baita ere, Alargunen herrian egindakoa, baita ere fusilatuak gogoan izan zituztela, eta esanguratsua ba UPNek galdu duen indarra, indar nagusia da Zintruenigo bezalako herri baten esate baterako, biztanle kopuru ari dagokionean 16. Herria dena, hortik aurrera herri nagusiak galdu ditu eta honek guztiak, egindako lanaren emaitzak kasoa maila eta aurrera begirako erronkak ere, hundi xamarrak ere badirela erakusten dute.
Bai, argi dago hemendik aurrera ikusi behar da nola kudeatzen den, ez? Hombre, batzuk oso posi daude eta beste batzuk oso haserre. UPN adibidez atzo gabean Sergio Saias UPNekoa 13 telebistan ikusi nuen baita ere eta haserrea izugarria zan, eta bere diskurtsoa da, uste dut, hemendik aurrera, eta ja, justo larun bateko txupinazo municipal horretan maiak izan zuen jarrera berberan, uste dut, hemendik aurrera lau urte hauetan, aldaketaren indarrek kontra izango dute oso UPN bat nahiko jokozikin jaingo duena, eta batez ere otsoa datorrelaren beldurra hortxe xautuko duena. Ez? Atzo adibidez, Diario de Navarraren titularra oso adierazgarria zan, ze bertan aipatzen zuen, etzuen hitz egiten eskerreko alderdiei buruz, baizik eta aipatzen zuen, iraulketa erabatekoa izan zala, alde batean aipatzen zuen EH Bilduk 36 udaletxe eskuratu ditulako, eta UPNek 23. Aurrerantzean jokoa hortzi izango da, argi dago, Nafarroan aldaketa izugarria izan dela, urte askotako lanaren poderioz lortutakoa, baina hemendik aurrera eta ni uste bereiek argi daukatela eta zentzu horretan gauzak lasai eta modu ez kontzentzuatua, baina baizik eta astiroa inbarko dituzte aldaketak eta ondo pentsatuta, ez? Ze kontra lau urte hauetan izango dute podere faktikoek, UPN berak baita ere oraindik indarra dauka honek. Eta gero bestaldetik kudeatzeko orduan, gu hemen Donostian ikusi izan bezala, Donostia 2016-arekin segertatu zen, adibide argi badago. Urte hauetan Madriletik lortu ez diren hitzartutako diru laguntzak, justo botere aldatu zanean eta PNV hau da zentro eskuineko indar batek hartu zuenean, orduan Madriletik justo diru laguntzak emango zituztela iragarri zuen, ez? Orduan jokorretan ibiliko dira, baina bueno, horrela partaidek bakite jokoa nolakoa den eta bakoitzak bere kartak ditu eskuan.
Mhm. Bortxe, Nafarroa, esan bezala argi izpi indartxu bat izan dena eta izaten ari dena, baina beste udal batzoi begira ere jarri behar dugu, eta eragina izan duena, batez ere Andoaingo herrian gertatuak, oraintxe sarreran ere aipatzen genuen, fiskaltzak hartutako neurria, Euskal Autonomia Erkidegoko fiskaltza nagusiak Andoaingo inbestidura saioan gertatutakoa ikertuko duela, bere eragina izan zezaken Gasteizko udalean, azkenean, ez zuen hainbesterako eragina izan Andoainen EAJak izan zuen jarrerak eta Maroto alkatetzatik kentzea lortu da. Jarriko gara Gasteizera begira ere, baina kaso Andoainen gertaturikoaren inguruan, gogora ezagun PSren eta EAJaren arteko akordioa, azken momentuan hor ostiralean iritsi zela, eta akordio hori tarteko Maider Lainez sozialista alkatea izendatzea espero zenean ondoainen, ustekabean lau ordezkari jeltzaletatik batek boto zuria eman zuen, eta ondorioz EH Bilduko Ana Karrerek hartu du alkate makila beste lau urterako, eta esan bezala, bueno, ba, hortxe aiotako zinegotzi batek izandako jarrera tarteko, PSek erabaki zuen akordio hori hautsitzat ematea, Gasteizko udalari begira, eta aipatuko dugun bezala, ba izandako ondorioak, baina fiskaltzak hartutako neurri hau, handengo inbestidura saioan gertaturikoaren inguruan, zer iruditzen zaizu, bikote?
Bueno, surrealista, ez da?
Larun bat goizean, Euskalgunaren gurasoak erradizka dizututen zuten da, eta tertulian parte hartu zuen Joseba Egibarrek ez, eta jo, nik ez nio kaso handirik egiten, eta bat, ez dakit, nola bete Andoain iriburuz, ba, bera Andoainoko omen da, eta hori plantatu zuen, ba, herrian zegoen, ba, pizkate, ba, zerregoela, ez, pezuarekin, ez, horren, elegadezio garaian, ba, peperekin edo nukago kordiarekin, ba, alkatetxak enduziotelako, ez. Eta nola bete, jo, ez den, hori ze dio, ez, harritu ninduen bere jarrea, eta gero, bueno, ikusi nuenean, Twitter bidez segituan hori alkatetza EH Bilduriz ba hori egokitu zitzaiela, zen jo, bitu honek bazekien zerbait zegoela bai. Hala ere orain irakurri dut egunkarian badirudi fiskaltzak ere parte hartu behar duela Andoainoko ikusten ba hori agian hori mehatxuak egon diela alako zerbait ez. Badirudi ba baretuko den gauzat izango dela PNV eta PSN arteko akordioa ba atzetik dator eta saiatuko dira mantentzen, baina udalako oso udaletako errealitateak ez dira ba Eusko Jaurlaritzan edo parlamentu egon daitezkeena bezala ez. Netzako orain hori bai PNV oso argi egiten ari du ez, ba PSEren hori desagerpen prozesuan sartu du ez. Eta nik ekiparatzen bizkate Nafarroan bere garaian ez, ba UPN eta PSNri egindako ba jokaldi berdina ez, eta hortik aprobetxatuta egongo da PSN egongo da jente zintxo ba non ezkertiarra dena, eta ba bueno ba hor egun beharko gara ba beraien kontraizua sortzen ez, argi dago lehengo neurri esan behar duela Gipuzkoako adibidez errenta hondien zerga hori kentzea. Hori bere joko nartuzetako, eta bueno, emiratu ekatik atetak, ba hor dago, ez, azkenean guk bilatu behar dugu, ez, ba bizkate, eraldaketa sozialaren bidean, ba ezkertiar diren, edo soziologikoki ezkertiarra den jendearen bila joan behar dugu, ez, eta nik uste dut, PSEri, ba, sekulako kostan izango dio, eta bueno, la poltrona nahi dituzten nahi, ba, guztera ongo dira, baina denborakin, ba, PSNren desagertze bidean jarriko dira.
Andoingoa eta PSE aiota akordioa, PSNren itxura hartzen ari ote den, pertsonalitate falta ere aipatzen da, Maia, nola ikusten duzuzuk?
Jo, ba, ni albistea entzuteakoan, lehenengoa hori surrealista iruditu zaite fiskaltzaren, eta gero bestaldetik, atzo esan duena, azela, segarrantzea daukan da Andoainek, Gasteizen parekua omen da, ze Gasteizen Andoainen gertatukotako, bueno, udaletxean eta hori PNV eta zuen arteko akordioa hausten danean, hautzi ondoren, zuerentzat garrantzi berbera dauka Andoain galtzea, ez, Gasteiz galtzea, ez dela, ez dakit, pareko txiste bezala esaten, no? Bueno, ritxiki bada bestia eta bestia udaletxea. Eta ero, beste irakurketa bada, zarantzai gabe, akordioa daudela, zilegia da bere partioen artean, alderden artean akordioak egitea, baina atzo Gasteizen izandako atzo barkatu larun batean joko surrealista uraz esan batak botu ematen zuen bestia, ez? Izan zan momentu pizkan nasketa, ez? PSOE eta EAJentzat argi dago marotokentze esala lehentasun bat. Esan bere lehentasuna esan beren arteko hitzartutako udaletxeak banatzea. Orduan, Gasteizen gertatu den aldaketa, izan da azken finean, EH Bilduk bultzatu eta eskerreko alderdiek erabaki hori hartu dutelako, naiz eta gaur bertan, Gorka Urtasun Gasteizko alkate berriak, toztu larun batean bertan baita ere, entzuen lehenengo movimentua izan zen aitortu eta eskerrak eman EH Bilduk eta izandako jarrera, baina PSOE-ri luzatu dio eskua
udalgobernua
osatzeko. Gaina, EAJ eta PNV zuen arteko akordioa esan gobernua, ez da gobernua akordio bat, baizik eta udaletxen banaketa bat. Ez dute akordio orokor bat hitzartu zentzu horretan. Orduan, bueno, gaur irratian entzun Urtasun eta bueno, bere diskurtzoa esan Ba, bueno, alde batetik eskertzen zuen EH Bildurena, esaten zuen baita ere, ba, aldaketa bat izan da, zubiak eraiki daitezkeela baita ere, nik EH Bilduren jarrera kasuanetan Gasteizen ulertzet alde bitatik hau da. Marotok entzatik eta baita ere eskua lusatu izan diolako eta zubiak lusatzen nahi dalako, EAJekin ze momentuan oso erlazio txarrak daude, ez, bintzat hemen. Eta, baina, Gasteizen eta orokorrean araban oso panorama nazia sortu da, ze orain, foru aldundia dator, PP foru aldundiaren osaketa, PP oso azarratuta dago, eta hortxe daude aulkien joko batzuk pixkat harrigarriak. Alde batetik, PP-ek eta Ciudadanosek atara dezakete baita ere presidentzia, lehendakaritza, Gasteizko Arabako periodikoetan eta kinielauak esaltzen nahi dira. Hau da, PP-ek eta Ciudadanosek 13 aholki lortu ditzakete PNV-ek bezala. PNV-ek, EAJ-ek eta PP-ek eta zuek elkarrekin irabaziko lukete 18 dituzterako. Baina EH Bildu gehi Podemos irabazik 20 dituzte. Orduan, hemendik aurrera hau ez da bukatu. Eta batez ere ez da bukatu hemendik aurrera, urrengo 4 urteetan, ez?
Interesgarria, esan bezala, Araban eta Gasteizen gertaturikoa, bueno, azken momentura arte etzelako jakin, Andoainen EAJ-ko ordezkari batek hartutako erabakiak eragina izan zuelako, PSEek esan zuen akordio hori bertan bera geratzen zela, boto bat behartzen, azkenen irabazi alderdikoak, ba esan bezala, EAJ-aren alde egin zuen, eta gorka urtaran atera da Gasteizko alkate, hirugarren indar bozkatuena izan arren, eta hor dago ba EH Bilduk egindako proposamena, eta gora Gasteiz mugimenduak egun hauetan egindako lanketa guztia horren emaitza, eta emaitzen joateko denbora gutxi geratzen zaigulako, interesgarriari utzu ditzaigun atzo Gara Egunkarian egindako editoriala ere, eta batipat EH Bilduri begira autokritika nabarmendu delako azken egunetan asko, baina arro egoteko arrazoiak asko daudela aipatzen zen, eta adibide zehatz batzuk ematen zituen Miren Larrion Gasteizko EH Bilduko ordezkariak izandako jokabidea, errenteria aurreretan Julen Mendozak irabazirekin egindako akordioa, edota Joseba Sironek egindako hitzaldia larun batean bertan, Juan Carlos Izagirre irrifarrearekin sartu eta irrifarrearekin agurtu den alkatea, hainbat adibide talentua jartzen zuen mai gainean eta arro egotako adibideak, ezagut horrela ikusten duzuen autokritika guztien gainetik bikote.
Nik netzako importanteena da ez perspektiba galtzea ere, ez esagia da azken astean gutxienez hori, Nafarroaren bizitzan izandakoa edo Gasteizen izandakoa, ez, egoera politikoa, ez, non EH Bilduk lortu duen dena pizkat atalde guztia mugitzea pizkat, ez? Jende eroso zegoen ja bere postuarekin eta guztien mugia zein ditu denak, baina nik uste dut gauza asko abotxiko ditugula eta egindako, ez? Ba, nolabaiteko politika, ez? Ba, herriak politika azkenengo momentu politika pizkat niretzako ez duela kendu behar, etxuneak azteko, ez? Orduan, nik uste dut ongi dago, baina uda guztia dukagu pentsatzeko zena nobetu, eta nik uste dut ez dugula perspektiba galdu behar.
Amaia.
Bai, aurrera behiratu behar da, hori argi dago, ez? Egindakoarekin, egindako utzuneekin eta hankasartzeekin, bai, kasi behar da aurrera jotzeko, eta hori alderdi guztiekin gauza berberen, behar da. Interesgarria da baita ere, Podemos eta Ezkerreko alderdi berri hauekin eta daitezken aliantzak eta batez ere berdin lan egiteko aukerak.
Madri eta Barcelona ez ditugu aipatu, baina hor daude baita ere, eta estatuarekin sortu daitezken harremanak baita ere, sortu daitezken aukera berriak aurrera goaztertu beharko dituguna gaurkoan denbora agortu zaigulako. Mikel Didiez, Amaiarenaga, eskerrik asko bikote.
Zuri.
Agur arte.